Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանին պետական գաղտնիք հրապարակելու մեղադրանք է առաջադրվել։ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի մասին խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը կլսվի ազգային ժողովի փակ նիստում։ Արտաքին գործերի նախարարությունը մտահոգություն է հայտնել Շուշիի Ղազանչեցոց եկեղեցում կատարվող գործողությունների կապակցությամբ։ Կասկածներ կան, որ եկեղեցին աղավաղվում է։ ԱՄՆ-ի նոր վարչակազմը ևս մտադիր է շարունակել Ադրբեջանին ուղղակի տրամադրվող ռազմական աջակցությունը։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց մինչ այդ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի վարչակազմը մտադիր է շրջանցել ազատության աջակցման ակտի 907-րդ բանաձևի կատարումը, ինչը գալիք ֆինանսական տարում հնարավորություն կտա Վաշինգտոնին ուղղակի ռազմական օժանդակություն ցուցաբերել Ադրբեջանին։ Այս մասին հաղորդում է ամերիկյան Հիլ պարբերականը, տեղեկացնելով, որ Սպիտակ տան այս որոշման մասին կոնգրեսի անդամներին ապրիլի 26-ին պաշտոնական նամակով տեղեկացրել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուար Էնթոնի Բլինքենը։ Եվրախորհրդանի 120 պատգամավորներ նամակով դիմել են Եվրամիության ղեկավարներին, կոչանելով գործունք հայելեր ձեռնարկել Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիներին ազատ արձակելու համար։ ՈՒՀՌՑ-ի տակ ստորագրած Եվրոպացի պատգամավորների գնահատմամբ Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների թիվը կարող է գերազանցել 200-ը։ 72 հոգու դեպքում Ադրբեջանը խոստովանել է, որ այդ մարդիկ իր մոտ են, 112 մարդու պարագայում Ադրբեջանը որևէ տեղեկատվություն չի տրամադրել, եւս 61 անձանց գերեվարության մասին տեղեկությունները Ադրբեջանի իշխանությունները կտրականապես երկում են, չնայած այն հանգամանքին, որ փաստերը հակառակն են վկայում, նշում են նամակի հեղինակները, պնդելով նաև, որ Ադրբեջանի գործողությունները մեջբերում Ժնևյան կոնվենցիայի հստակ և բացարձակ խախտում են։ Լոնդոնում շարունակվում է աշխարհի առաջատար 7 արդյունաբերական պետությունների արտգործնախարարների առաջին դեմարդեմ համաժողովը, կորոնավիրուսի համաճարակի բռնկումից ի վեր քննարկման հիմնական թեմաներն են Չինաստանի աջող ազդեցությունն աշխարհում և Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները։ Եթե Ռուսաստանը որոշի անխոհեմ կամ ագրեսիվ գործողությունների դիմել, մենք դա անպատասխան չենք թողնի, հավաքին ախորեին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուարը։ Շվեյցարիայի արտգործնախարարությունը հաստատել է մամուլում հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն այսօր Թեհրանում հայտնաբերվել է Իրանում այդ երկրի դեսպանատան առաջին քարտուղարի դին գերատեսչության պնդմամբ տեղի ունեցածը դժբախտ պատահար է։ Sky News Arabia հեռուստաալիքի տեղեկություններով մահացած դիվանագետը Իրանում ներկայացնում էր Միացյալ Նահանգների շահերը, հիշեցնեմ, իսլամական հեղափոխությունից և Իրանի ու Միացյալ Նահանգների միջև դիվանագիտական կապերի խզումից հետո ԱՄՆ շահերը Թեհրանում ներկայացնում են շվեյցարական դեսպանատան աշխատակիցները։ Եգիպտոսն ու Ֆրանսիան խոշոր ռազմական գործարք են կնքել, որի ընդհանուր ծավալն ըստ Reuters գործակալության գերազանցում է 4 միլիարդ ամերիկյան դոլարը։ Ֆրանսիական Dassault ավիաշինական ընկերության տարածած հաղորդագրության համաձայն Եգիպտոսը որոշել է Ռաֆալ Մակնիշի 30 բազմաֆունկցիոնալ կործանիչ ձեռք բերել, դրանց թիվն իր բանակում հասցնելով 54-ի։ Նոր մրցաշրջանում աշխարհաարչակ Պորտուգալացի մարզիչ Ժոզե Մորինյոն գլխավորի իտալական Ռոմա ֆուտբոլային ակումբն, այս մասին տեղեկացնում է ակումբի մամուլի ծառայությունը, տեղեկացնելով նաև, որ Մորինյոյի հետ պայմանագիրը ուժի մեջ կլինի մինչև 2024 թվականը։ Հիշեցնեմ, Ռոմայի կազմում է հանդես գալիս նաև Հայաստանի ազգային հավաքականի ավակ Հենրիխ Մխիթարյանը։ Մարզական մեկնաբանների գնահատմամբ մարզչի փոփոխության պատճառը Ռոմայի վերջին ամիսների անհաջողություններն են Իտալիայի A սերիայում, 34 խաղից հետո թիմը 55 միավորով 7-րդ տեղում է վերջին 6 պաշտոնական խաղերում, իտալական ակումբը ոչ մի հաղթանակ չի արձանագրել։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատություն ռադիոկայանը։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանին մեղադրանք է առաջադրվել պետական գաղտնիք հրապարակելու համար։ Ղարաբաղյան պատերազմի պարտությունից հետո նա մամուլի ասուլիսներ էր տալիս մեղադրում իշխանություններին և երկրի ղեկավարին։ Նա ասել էր, թե հանցագործություն է կատարվել, երկրի ղեկավարը կանգնեցրել էր բանակի համալրումը առաջնագիծ ուղարկելով կամավորներին։ Հետագա ասուլիսներում նա խոսել էր նաև Իսկանդեր Հրթիռի կիրառման մասին։ Մովսես Հակոբյանը Ղարաբաղյան գեներալների շարքից է, որոնք տեղում առաջընթացի հասնելով, հետո արդեն բարձր պաշտոնների են նշանակվել Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո նա ազատվել էր գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից և նշանակվել պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողության ծառայության պետ։ Պատերազմի ժամանակ նա այդ պաշտոնին էր, որից հրաժարվեց անցած նոյեմբերին և սկսեց մամուլի ասուլիսներում անդրադառնալ պատերազմական որոշ դերվագների։ Սակայն բանն այն է, որ մարտական գործողությունների հարցերում դեռ ամեն ինչ հստակ չէ։ Ղարաբաղի բանակի նախկին հրամանատար պաշտպանության առաջին նախարար Սամվել Բաբայանը, ով 44 օրյա պատերազմի ժամանակ Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էր, ասել է, թե պարտության համար գեներալներն են մեղավոր, որոնց մեծ մասը Բաբայանի գնահատմամբ անգամ ունակ չի եղել կառավարել զինված ուժերը։ Հանրային հեռուստաընկերությանը տված Բաբայանի հարցազրույցից անմիջապես հետո Մովսես Հակոբյանը հարցազրույց տվեց 5-րդ ալիքին մեղադրելով Բաբայանին, որից հետո էլ Սամվել Բաբայանի գրասենյակը հայտարարեց, թե Մովսես Հակոբյանը կանխակալ մոտեցմամբ խեղաթյուրում է փաստերը, պետական պաշտպանական անվտանգության խնդիրների հիմքում դնում է միջանձնային խնդիրները։ Պարտությունից հետո դեռ որևէ ամբողջական ուսումնասիրություն զեկույց չկա հայկական բանակի վիճակի և պարտության պատճառների մասին, գեներալները քաղաքական հայտարարություններ են անում, դատարաններ են դիմում, հարցազրույցներ կամ ասուլիսներ են տալիս, և ահա Մովսես Հակոբյանին պետական գաղտնիք հրապարակելու մեղադրանք է առաջադրվել։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Թող քննեն քրեական գործը, եթե մեղավոր լինեմ, ապա կպատժվեմ, անդրադառնալով պետական գաղտնիք հրապարակելու հատկանիշներով իրեն առաջադրված մեղադրանքին, ազատության հետ զրույցում այսօր հայտարարեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանը։ Նա չմանրամասնեց, արդյոք ընդունում է իրեն առաջադրված մեղադրանքը, թե ոչ։
Գործը հարուցել են, թող քննեն, եթե մեղավոր լինեմ, կպատժեմ։
Դուք արդյոք պետական գաղտնիք հրապարակել եք, թե ոչ, ըստ ձեզ, էլի դա ինքնուրույն Երեք հայտնի դարձավ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանին մեղադրանք է առաջադրվել ազգային անվտանգության ծառայությունում քննվող քրեական գործով։ Փաշինյանի իշխանությանը պարբերաբար քննադատող Հակոբյանը չի շտապում քրեական գործի հարուցումը քաղաքական հետապնդում որակել, ասում է, ինքը քաղաքական գործիչ չէ։ Ձեր հայտարարությունները, հա դուք քննադատել եք իշխանություններին, չեք կապում դրա հետ, որ քննադատության հետևանքն է այս քրեական գործը։
Ես քննադատել եմ թերություններն ամասին։
Թեկուս և թերությունները ներկայացնելը դուք չեք կարծում, որ դա կարող էր այսպիսի հետևանք ունենալ, ինչ եք կարծում, պարոն Հակոբյան։
Ես ուրիշի տեղ մտածել չգիտեմ։
Հարուցված քրեական գործն առնչվում է Մովսես Հակոբյանի 44-օրյա պատերազմից հետո կազմակերպված մամուլի ասուլիսի ընթացքում հնչեցված հայտարարություններին։ 2017-ից զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցրած Մովսես Հակոբյանը 2018-ի հեղափոխությունից հետո Փաշինյանի կողմից նշանակվել էր ռազմական վերահսկողական ծառայության պետի պաշտոնում։ Այդ պաշտոնը Հակոբյանը լքեց 44-օրյա պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո, նոյեմբերի 18-ին և հաջորդ օրն իսկ հրավիրեց մամուլի ասուլիս, որի ընթացքում մեղադրում էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին պատերազմում պարտության համար։
Եմ ես զորավակ չի կատարվել։ Դրան պատասխանատուն երկրի ղեկավարն է պաշտպանության նախարարը, զինվորական կոմիսարիատը և տարածքային կառավարման նախարարը։
Նոյեմբերի 19-ի ասուլիսի ընթացքում գեներալ գնդապետը պնդել էր, թե բանակը պահեստազորայիններով համալրելու փոխարեն կամավորներին են ուղարկել առաջնագիծ, գնվել է սխալ զինտեխնիկա, միևնույն ժամանակ նոր իշխանություններին մեղադրել էր սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի զարգացման պլանները փոխելու, օպերատիվ օղակն ավելացնելու ու իսկական կռվողներին կրճատելու համար։ Ավելի վաղ ասուլիսի վերաբերյալ նախապատրաստված նյութերի հիման վրա պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու հատկանիշներով հատուկ քնչական ծառայությունում քրեական գործեր հարուցվել։ Նախաքննական մարմնից այսօր ազատությանը հայտնեցին, դեռ նախաքննություն է ընթանում, քրեական գործով որևէ մեղադրյալ չկա։ Հակոբյանն ավելի ուշ հերքել էր իր պնդումների մի մասը, մասնավորապես ասելով, որ սպառազինության գնման պլանը այնուհանդերձ նոր իշխանության կողմից չի փոխվել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մովսես Հակոբյանը 2008-ի մարտին Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարն էր, նրա այդ նախարարության ժամանակ էր, որ Ղարաբաղից ավելի քան 1000 զինծառայող էր բերվել Հայաստան նախընտրական այդ իրավիճակը վերահսկելու համար, և որքան էլ սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական ճանաչեց սահմանադրությունը տապալելու քրեական օրենսգրքի հոդվածը, որի հիման վրա Քոչարյանը և նրա ենթականները ազատվեցին մարտի 1-ի համար պատասխանատվությունից, միևնույնն է, այդ գործի նյութերը չեն ցնդելու։ Քոչարյանի իշխանության տարիներից տարբեր փաստեր են հրապարակվում, և նա սկսել է դատական գործեր հարուցել այդ ներկայացնողների դեմ, մասնավորապես Արամ Մանուկյանի դեմ, պահանջելով իր պատիվը և արժանապատվությունը վիրավորելու համար հերքումներ տալ։ Դատարանի այսօրվա նիստից հաղորդում է Մարինե Խաչատրյանը։
Ռոբերտ Քոչարյանն ընդդեմ Արամ Մանուկյանի գործով այսօրվա դատական նիստում Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Արամ Մանուկյանն ասաց. «Գողացված գումարների տնտեսությունը ոչնչացնելու և այլ հարցերի մասին բարձրաձայնելով, Ռոբերտ Քոչարյանին վիրավորելու, զրպարտելու բացարձակ մոտիվացիա չի ունեցել և չունի»։ Ըստ Մանուկյանի, իր խոսքերը միայն գնահատականներ են, որոնք վերաբերում են Քոչարյանի պաշտոնավարման տարիներին։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Մանուկյանից պահանջում է հրապարակայնորեն հերքել զրպարտություն համարվող տեղ կատվությունը և վիրավորանքի համար հրապարակային ներողություն խնդրել։ Խոսքը Քոչարյանի հասցեին արված այն հայտարարությունների մասին է, որոնք Մանուկյանն արել է 2019 թվականին լրատվականներից մեկի եթերում։
Ես ձեզ ներկայացնելու եմ բազմաթիվ ակտիվներից փաստեր, որոնք ապացուցելու բարի չկա, դանդաղ քաղաքային գործներ, որը 100,000 ստորագրությամբ քաղաքացիներ և լուրջ ակցիայի կատարվեց ու արվեց Մահագայի դատարան, մարդը մեկի գործերից մեղադրանքից գլխավոր դատախարության, որը հասանելի է հրապարակել է դրանք եմ ես ներկայացրել, ներկայացրել եմ բազմաթիվ գրքերի փաստեր, որոնք օրինական տպված են, մեծ տիրաժով տպված են, որոնք տպվել են և տարածվել են մամուլով, և ներկայացնելու եմ հայտնի, շատ հայտնի երևելիների կարծիքներ Ռոբերտ Քոչարյանի մասին, որպեսզի ներկայացնեմ, որ ես ընդհանրապես ներկայացրել եմ այն, ինչ կա հանրային դաշտում։
Տնտեսությունը ոչնչացնելու մասին առած իր հայտարարությունների վերաբերյալ Մանուկյանը մեջբերումներ արեց տնտեսագետ Աշոտ Մարկոսյանի Քոչարյանական աճի առասպելը գրքից։ Գողացված գումարների մասին առած հայտարարությունների հետ կապված թվեց ըստ մամուլի հրապարակումների Ռոբերտ Քոչարյանին առնչվող ընկերությունների ցուցակը։ Որպես հիմնավորում ներկայացնելով իր փաստարկները, Մանուկյանը նշեց, որ գնահատողական դատողություններ է արել։
Ես եմ նվել չինովնիկ պետական աշխատող Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ես եմ չեմ ունեցել բիզնես Ռոբերտ Քոչարյանի։ Ձեզ, դուք ձեր մտքում կարող եք հասկանալ, հարգելի դատարան, պետական Պաշտոնյան, որը մոտավորապես աշխատավարձերի ժամանակ, ասենք $1,000 կարգ էր, 700,000 դրամ հետևած, ո՞նց է սա ձեր բերել։ Այս հարցը դուք ձեր մեջ տվեք, սա իրավաբանորեն ես հիմա կարող եմ ապացուցել, որ ինքը գողացել ասա, և ո՞նց կապացուցի, Վարեքսին բանկը նվիրել են, ձևակերպել են, այս մեկը։ Եվ այստեղ լիքը, հիմա կա չէ կոնգրես հյուրանոցի գործը դեռ ավարտված չի։ Ես իրավունք ունեմ ասել, որ դատարանը կամ մեղադրող կողմը ինչ որ մեղադրանք առաջադրել է Քոչարյանին, կասկած կարտել, ես կարող եմ ինձ հետ վերաբերում ունենալ։ Ես ներկայացնելու եմ հարգելի դատարան, հարգելի ներկաներ, լիքը փաստեր, դաժան փաստեր, դաժան իրականություն, որ 30 տարի մեկ հանրապետությունում հնչում է անընդհատ ամենուր բոլոր լրատվամիջոցներում։
Մանուկյանը անդրադարձավ նաև հոկտեմբերի 27-ի գործին, սակայն երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ներկայացուցիչն ասաց, այն որևէ կերպ առնչություն չունի այս գործի քննության հետ։
Քննության ուստարումը դինել է դատարանի պաշտպանության, որպեսզի իր խախված իրավունքը վերականգնի, որ դերամիջոցը զրպարտություն, բայց մենք առանձնացնենք, որ հերթական զրպարտությունների ոչ միայն իր խախտումն է վերացնում իրավունքի, այլև իրավունքի շարունակական խախտումը գրում է այս գործընթացներով, այս ելույթներով, այս մեջբերումներով, այս կեղծ և ոչ իրական մեկ այլ երրորդ անձանց խոսքից մեջբերումներ անելով իրական հատելա, ես ուղղակիորեն իմ համար սա դատավարական գործողություն չի, որ դերևենում վերջին մոտ երկու ժամը պատասխանողի կողմից, դրան ես եթե դրուտակ հրաժարվում եմ մասնակցելու այս դատավարական գործողությունների և լքեմ իսպերի դահլիճը, իսկ դատարանը արդեն դատարանից ամենևս հայցում ներողամտությունը, հայցում դատարանի ներողամտությունը, բայց այս գործընթացին ես երկրներին առանձնացել ես ինձ չեմ ուզում, քանի որ դա չեմ կարծում, որ իրավականն է երկրները, չեմ կարծում, որ վերաբերում են այս գործիքնության ռիսկի միակ մոծառույթը այս գործիքնության շրջանակներում ինքնավարտի իրավունքների եւ շահերի պաշտպանությունը բացառապես իրավական եղանակ։
Դատարանը ընդմիջում հայտարարեց, որից հետո Քոչարյանի ներկայացուցիչը վերադարձավ եւ առարկեց, որպեսի տեսանկարահանում լինի։ Դատարանը որոշեց տեսանկարահանումը չթույլատրել։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի դատաիրավական համակարգի ամենացայտուն օրինակներից մեկը թերևս կարելի է համարել հոկտեմբերի 27-ի գործը։ Այն առումով, որ այդ ժամանակ ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը, ոչ Սերժ Սարգսյանը դատակոչված չէին, այսինքն նրանք դատակոչված չէին նույնիսկ որպես վկաններ հարցաքանվեն դատարանում, չնայած Ռոբերտ Քոչարյանը միակ մարդն էր, ով բանակցել էր Ահաբեկիչի հետ առանձին, դուք բոլորդ գիտեք, որ ազգային ժողովում նա և Նայիրի Հունանյանը առանձնազրույց էին ունեցել, իսկ Սերժ Սարգսյանը ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարն էր և միջև հիմա կասկածներ կան, որ Նայիրի Հունանյանը հնարավոր է կապեր է ունեցել այդ ծառայության հետ, ամեն դեպքում այդ ծառայության աշխատակիցները զեկույցներ էին պատրաստել Նայիրի Հունանյանի հնարավոր գործողությունների մասին, որոնց վրա ուշադրություն չէին դարձրել։ Եվ այդ երկու ամենաբարձր պաշտոնյաները ըստ էության հոկտեմբերի 27-ի գործով չէին դատակոչվել։ Հիմա էլ մարտի 1-ի գործը տապալվելուց հետո Ռոբերտ Քոչարյանը և նրա նախկին ենթակա Արմեն Գևորգյանը դեռ շարունակվում են մեղադրվել կաշառքի գործով, բայց ամբաստանյալները տարբեր պատճառաբանություններով պարզապես չեն գալիս դատական այդ նիստերին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազությունն արդեն բողոքարկել է մարտի 1-ի գործով Ռոբերտ Քոչարյանին եւ մյուսներին արդարացնելու որոշումը։ Ավելի քան 2.5 տարի մեղադրվելուց հետո պաշտոնաթող նախագահ արդարացվեց, քանի որ նրան ու իր նախկին տեղակալներին մեղսագրվող համանդրական կարգը տապալելու հոդվածը համանդրական դատարանի կողմից ճանաչվեց անվավերու հակասամանդրական։ Գլխավոր դատախազի տեղակալ Գևորգ Բաղդասարյանն այսօր հայտարարեց, ակնկալում են, որ վերաքննիչ դատարանը կբեկանի Արաչինատյանի դատարանի որոշումը։
Տարվել է այն փաստարկներով, որոնք ընդհանուր առմամբ ներկայացվել էին դատարանում, կապված նրա հետ, որ կիրառելի նորմը սահմանադրությանը չի համապատասխանում եւ դատարանը պետք է դիմի սահմանադրական դատարան։ Մենք հիմա արձանագրել ենք բողոքում, որ ըստ էության դատարանը կիրառել է սահմանադրությանը հակասող նորմ եւ բնականաբար հակափաստարկներ ենք ներկայացրել դատարանի այդ կապակցությամբ որոշման մեջ նշած հիմնավորումների կապակցությամբ։
Գլխավոր դատախազը դիմել է սահմանադրական դատարան վիճարկելով քրեական դատավարության օրենսգրքի մի շարք հոդվածներ, դրանց հակասահմանադրական ճանաչվելու դեպքում դատախազությունը հնարավորություն կունենա վերավորակել Քոչարյանի եւ նրա նախկին երեք ենթականների՝ Արմեն Գևորգյանի, Յուրի Խաչատուրովի եւ Սեյրան Օհանյանի մեղադրանքը եւ նրանց նոր պաշտոնական լիազորություններն անցնելու մեղադրանք առաջադրել։ Մինչեւ արդարացման վճիռը գլխավոր դատախազի տեղակալը միջնորդել էր Արաչինատյանի դատարանին կասեցնել գործի քննությունը եւ դիմել սահմանադրական դատարան, ինչը սակայն դատավորը չէր արել։ Վերաքննիչ բողոքում դատախազներն այս հարցը եւս բարձրացրել են։
Սահմանադրական դատարանի որոշումը, այո, դատարանի համար առաջացնում էր պարտավորություն քրեական հետապնդումը դադարեցնելու, բայց հենց այդ պարտավորությունը առաջացնող նորմերի սահմանադրականության հետ կապված էլ խնդիր ենք տեսել, դրա համար դատարանին խնդրել եւ միջնորդել ենք, թե միջնորդությունը որպես միջնորդություն չքննարկվեց, որ դիմի սահմանադրական դատարան։ Սահմանադրական դատարանը 300.1 հոդվածներ սահմանադրությանը հակասող ճանաչել եւ դատարանը դրա հիման վրա կիրառել քրեական դատավարության օրենսգրքի մի քանի նորմեր, որոնք մեր կարծիքով սահմանադրության հետ խնդիր ունեն։
Նախկին նախագահի պաշտպան Արամ Վարդևանյանը անմեղության կանխավարկածի խախտում է որակում Քոչարյանին եւ մյուսներին նոր մեղադրանք առաջադրելու դատախազության մտադրությունը։ Ազատության հարցին արդյոք 13 տարի առաջ Երևանի կենտրոնում տեղի ունեցած արյունահեղության համար պատասխանատվություն չպետք է կրեն այն ժամանակ բարձրաստիճան իշխանության ներկայացուցիչները, փաստաբանը բացասական պատասխան տվեց։
Եթե դուք խոսում եք բարձրաստիճան ղեկավարության մասին, ապա ես ձեզ վստահաբար կարող եմ պնդել հաստատապես, որ որևէ քրեական օրենսգրքի հոդվածով այդտեղ քրեական հետապնդման հնարավորություն չկար, քրեական գործի նյութերն էլ են դրա մասին խոսում։
Այս դեպքում ով կամ ովքեր պետք է պատասխանատվություն կրեն 10 զոհերի համար, Արամ Վարդևանյանը պատասխանեց Միացյալ Նահանգների օրինակով։
Վաշինգտոնում, երբ խոսքը գնում էր մի քանի ցուցարարների, որոնք չունեին մոլոտովի կոկտեյլներ, չունեին քարեր, չունեին երկաթյա ձողեր, այլ պարզապես անհասկանալի հագուստով փորձեցին մտնել համապատասխան պարլամենտական շենքը։ Ինչ եղավ այդ ժամանակ։ Զոհվեցին մի քանի հոգի, իդեպ եթե չեմ սխալվում 5-ից ավել անձ, տեղի ունեցավ մարմնական վնասվածների ծայրահեղ մեծ ծավալ եւ ոչ մի ոստիկան մարմնական վնասված չէր ստացել։ Սա էլ խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք։ Իսկ 2008 թվականին հարյուրավոր ոստիկաններ մարմնական վնասվածք են ստացել։ Հարցը առաջան մետումից են ստացել։ Խնդրում եմ այդ իրադարձությունները որոշակիորեն վերլուծեք եւ շատ հետաքրքիր հետեւության կգաք։
Մարտի 1-ի գործով արդարացվելուց հետո նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ու 2008-ի նախագահի աշխատակազմը ղեկավարած Արմեն Գևորքյանը մեղադրվում են միայն կաշառք ստանալու համար։ Քոչարյանն այսօրվա դատականիստին չէր ներկայացել, նրա փաստաբան Արամ Վարդևանյանը ասաց. Պաշտպանյալը տեղյակ է, որ նիստը հետաձգվելու է Արմեն Գևորքյանի բացակայության պատճառով, դրա համար էլ չի եկել։ Գևորքյանի փաստաբանն էլ ասաց, որ պաշտպանյալը առողջական խնդիրներ ունի եւ խնդրեց հետաձգել դատական նիստը։ Կաշարքի գործով հաջորդ նիստը կկանա մեկ շաբաթից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մնաց 47 օր։ Քվեարկությունը հունիսի 20-ին է, բայց մի գլխավոր խնդիր կա. ներկայիս ազգային ժողովը պետք է լուծարվի, որ ընտրություններ անցկացվեն, նոր խորհրդարան կազմավորվի։ Ըստ գործող սահմանադրության, արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու համար ընդամենը մի ձև կա։ Վարչապետը հրաժարական է տալիս, ազգային ժողովը երկու անգամ չի կարողանում վարչապետ ընտրել և ինքնալուծարվում է։ Դժվար է կանխատեսել, թե ինչ են մտածել սահմանադրության հեղինակները, կարծես թե նման բան հնարավոր էր քաղաքական ուժերի, խմբակցությունների, լուրջ տարաձայնությունների ժամանակ, սակայն ենթադրություններ չանենք, իրոք դժվար է մտածել, թե ինչ են մտածել սահմանադրություն գրողները, բայց արդեն երկրորդ անգամ այս դրույթը փաստորեն շատ ձևական է դառնում։ Ազգային ժողովը հիմա նույնպես շատ հանգիստ կարող է վարչապետ ընտրել, բայց չի անում, որպեսզի լուծարվի և արտահերթ ընտրություններ տեղի ունենան։ Այս գործընթացի վերջին արարողությունները նախատեսվում է ավարտել առաջիկա օրերին։ Խորհրդարանից լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Վարչապետի պաշտոնում չընտրվելուց մեկ օր անց Նիկոլ Փաշինյանը կրկին վարչապետի թեկնածու է։ Առաջադրումն արել են բացառապես իշխանական իմ քայլի պատգամավորները 75 հոգի։ Երկրորդ ընտրությունը հաջորդ երկու շաբթի կանցկացվի։ Եթե առաջին ընտրությանը թեկնածու առաջադրելու իրավունք ունեն խմբակցությունները, ապա վարչապետ չընտրվելու դեպքում, ինչն էլ 3 տեղի ունեցավ, պատգամավորների առնվազն 1/3-ը այս խորհրդարանի դեպքում, առնվազն 44 պատգամավոր։ Առավոտից իմ քայլը խմբակցության ղեկավարի աշխատասենյակ էին մտնում իշխանական պատգամավորները առաջադրման համար ստորագրելու։ Նրանց թվում էր նաև Հրաչյա Հակոբյանը։ Ինչու հենց Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը, եթե ինչպես վարչապետի առաջին այնպես էլ երկրորդ ընտրությունը, իսկ ավելի ճիշտ չընտրությունը խորհրդանշական բնույթ է կրում, որպեսզի խորհրդանական ուժերի պայմանավորվածության համաձայն ազգային ժողովն արձակվի առաջիկա արտահերթի անցկացման համար։ Քաղաքացիական պայմանագրում այլ թեկնածուի մասին ըստ Հակոբյանի անգամ չեն էլ մտածել։
Մեր վարչապետի թեկնածուն Նիկոլ Փաշինյանն է, այլ թեկնածու պարզապես քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության նպատակահարմար չի գտնում քննարկել կամ առաջադրել այլ թեկնածուի հարցը։
Ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Անի Սամսոնյանը կրկնեց, լուսավոր Հայաստանի կողմից չկա որևէ գործընթաց, որը կարող է խափանել արտահերթի անցկացումը։ Խորհրդարանական ընդդիմադիր մյուս ուժի Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարն անձամբ էր հավաստիացրել, որ Փաշինյանի հրաժարականի դեպքում իրենք վարչապետի թեկնածու չեն առաջադրի։ Չնայած ընդդիմադիրների այս հավաստիացումներին, վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հերթական անգամ 3 զգուշացրեց, եթե պայմանավորվածություն խախտելու փորձ լինի, իմ քայլը վարչապետ կընտրի։ Այսինքն խորհրդանը չի արձակվի։ Ընդդիմադիր երկու ուժերը միասին 40 պատգամավոր ունեն, 9 պատգամավոր էլ որևէ խմբակցությունում ընդգրկված չէ։ Իմ քայլից Հրաչյա Հակոբյանի ականջին չեն հասել խոսակցություններ, որ ընդդիմադիրները մտածում են պայմանավորվածություն խախտելու մասին, ավելին կարծում է պայմանավորվածությունները կպահպանվեն։ Այդ դեպքում ինչ էր ուզում ասել Փաշինյանը։
Պարզապես իրազեկեց մեր հանրությանը, նաև հիշեցրեց քաղաքական ուժերին, որ նման սցենարի դեպքում ինչ տեղի կարող է ունենալ։
Բայց ինչի կան այդպիսի
խոսակցություններ։ Չգիտեմ, իմ ականջին ամենայն դեպս նման խոսակցություններ չեն հասել, իսկ թե ինչու չեն կարող ասել։
Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցի մեկնաբանությունը։
Պարզապես իր խոսքը հիշեցում էր պայմանավորվածությունների մասին, որոնք ձեռք են բերվել բանակցությունների ընթացքում, երբ նաև ամրագրվել է, որ արտահերտ ընտրությունները պետք է անցկացվեն, նախատեսվում են անցկացնել հունիսի 20-ին։ Ընդամենը այդ համատեքստում էր։
Իսկ լուսավորից Անի Սամսոնյանը կարծում է, Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հայտարարությունները հենց իմ քայլին էին ուղված։
Տարբեր շրջանակներ, հա, հասարակական, քաղաքական մեզ ասում են, որ դուք պիտի վարչապետ առաջադրեք, և բնականաբար մենք իհարկե ունենք իմունիտետ, որևէ ճնշման չենք ենթարկվում։ Միգուցե հաշվի առնելով, որ հանկարծ կարող է այդ ճնշմանը որևէ մեկը տեղ գտնել, կան մտավախություններ, բայց ես կարծում եմ այդ մտավախությունները ոչ թե մեզ են ուղված, լուսավորին և բարգավաճին, այլ ուղված են իր խմբակցությանը, որովհետև անվստահությունը հենց սկզբից չի եղել մեր հանդեպ, անվստահությունը եղել է, երբ որ չի ուզեցել հրաժարական տալ, որ մարդ չառաջադրեն իր խմբակցության նկատմամբ։ Իր խմբակցությանն էր լսեցնում, որ եթե հանկարծ որևէ շարժ եղավ, իմացեք, որ ամեն ինչ չգյալ եմ հայտարարելու։
Իշխանությունն արդեն որոշում ունի ընտրություններին մասնակցության ձևաչափի վերաբերյալ։ Քաղաքացիական պայմանագիրը առաջիկա արտահերթին առանձին կմասնակցի, վարչության որոշումը փոխանցեց Լիլիթ Մակունցը։
Մենք դաշինք չենք կազմելու որևէ կուսակցության հետ։
Ընտրական ցուցակին հավաստիացնում են մայիսի 10-ից հետո են անդրադառնալու, հիմա բանակցություններ են ընթանում։ 2018-ի արտահերթ ընտրությունների քարոզարշավը եզրափակվեց մասնակից բոլոր ուժերի վարչապետի թեկնածուների հեռուստաբանավեճով։ Արդյոք պատերազմից հետո անխնա քննադատվող իշխանությունը չի խուսափի նման բանավեճից։
Ես հույս ունեմ, որ դա տեղի կունենա նախորդ անգամ Փաշինյանի հենց նախաձեռնությամբ բանավեճը, և չեմ բացառում, որ այս անգամը լինի հենց իր նախաձեռնությամբ։
Այսինքն քննարկել եք, ինչպես տեսնում եմ, նման հնարավորությունը, և Փաշինյանը կողմ է եղել, որ լինի բանավեճ վարչապետի թեկնած։
Մենք բոլորս կողմ ենք։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի փակ նիստում ներկայացվելու է 2016 թվականի ապրիլյան քառորյա պատերազմի մասին զեկույցը։ Անցյալ տարի զեկույցը գրեթե պատրաստ էր, սպասվում էր, որ շուտով կհրապարակվի, սակայն սեպտեմբերի վերջին բռնկված մեծ պատերազմը ամեն ինչ խառնեց, այսօր պատգամավորները որոշեցին ապրիլյանի զեկույցը լսել փակ նիստում։ Պարզ չէ, թե արդյոք դրանից հետո ինչ-որ բան կասվի հանրությանը, թե ամեն ինչ կավարտվի այդ փակ նիստում։ Ամեն դեպքում ընդամենը մի բան նշեմ. 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, երբ Արցախը միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում էր, մի շարք վերլուծություններ կային, որ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո Ադրբեջանը համոզվել էր, որ Արցախի խնդիրը հնարավոր է լուծել ռազմական ճանապարհով։ Լսենք Նեյրան Ալբանդյանի հաղորդումը ազգային ժողովից։
Հանրությանը հուզող հարցերի պատասխանը տալու համար ստեղծված ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողովի զեկույցը հանրությունից գաղտնիքը քննարկվի։ Այսօր խորհրդարանը 71 կողմ և 1 ձեռնպաձայների հարաբերակցությամբ որոշեց փակ ձևաչափով իրականացնել 2016-ի քառորյա պատերազմին վերաբերող քննարկումը։
Հարցը քվեարկություն։ Կողմ 71 դեմ 0 ձեռնպահ 1 որոշումն ընդունվել է։
Անդիմադիրները քվեարկությանը չմասնակցեցին։ Լուսավոր Հայաստանից Տարոն Սիմոնյանը վարման կարգով իր մտահոգությունները հայտնեց նման ֆորմատի ընտրության հետ կապված։ Ասում է, հակասություն կա նաև կանոնակարգ օրենքի տրամաբանության հետ։ Հանձնաժողովները ստեղծվում են հանրային կարևորություն ունեցող հարցերին պատասխան տալու համար։
Այս հարցերը հանրային նշանակության, հանրային կարևորության հարցերի հետ կապված են, չէ՞։ Մենք բարձրաձայնում, երբ որ քննի հանձնաժողով ենք ձևավորում եւ այլ, սա մեր ազգային ժողովի կանոնակարգի կարգավորումն է։ Հիմա երբ որ փակ ենք նիստը գումարում, ուզում եմ հասկանալ կանոնակարգ օրենքի պահանջը ինչպես ենք իրացնում։
Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը որոշումը հիմնավորեց նույն կերպ, ինչ ապրիլյանից հետո նախկին իշխանությունները՝ պետական գաղտնիքի հարց կա։
Դրանք համարվում են գաղտնիք, եւ հանրությունը այս պարագայում մասնավորապես իր հնարավորություն ունի ծանոթանալ այդ փաստաթղթերին իր ներկայացուցիչների ազգային ժողովի պատգամավորների միջոցով։
Փաշինյանը դեռ 2019-ի մայիսին երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից առաջին անգամ ազատ արձակելուց հետո ծավալուն ելույթ ունեցավ եւ հայտարարեց. Ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողով ստեղծելու անհրաժեշտության մասին։ Այն ժամանակ նպատակը այսպես ձևակերպվեց. հանրությունը պետք է ստանա իրեն հուզող հարցերի պատասխանը։
Իմիջայելոց, կարծում եմ հասունացել է ժամանակը 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու և մեզ բոլորիս հուզող մի շարք հարցերի պատասխանները ստանալու համար։
Սպառազինության պակաս, հետախուզության թերացում, դավադիր պայմանավորվածություններ, մահվան կասկածելի հանգամանքներ, նաև գործող իշխանության ներկայացուցիչների կողմից բարձրացված այս հարցերի պատասխանը, ինչպես է հանրությունը ստանալու, եթե իշխանությունները որոշեցին գաղտնի պահել իրենց կազմած զեկույցն ու եզրակացությունը, կամ միգուցե հանձնաժողովը ինքը չստացավ իր ցանկալի պատասխանները։ Հետաքրքրվեցինք հանձնաժողովի իմ քայլական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանից։
Այո, հնարավոր է, որ մի շարք հարցեր, որոնք իրականում կուզենայինք և խնդիր էր դրված, որ պարզաբանվեր, մի շարք հարցերի պարզաբանումները այն ծավալի չեն եղել կամ մեր ցանկացած բանով չի եղել, հիմնավորումներով չի եղել, սակայն անդրադարձ եղել է և հիմնավորումները միանշանակ տրվել են այն մասով, ինչքանով որ ապացույցները եղել։
Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը սավորակում է մեկ քայլ նահանջ թափանցիկ ու հաշվետու կառավարումից։ Նկատում է, իշխանությունները կարող էին բաց ձևաչափով քննարկել զեկույցի այն հատվածները, որոնք պետական գաղտնիք չէին պարունակում։ Ասում է, սա վտանգավոր նախադեպ է, եթե հաշվի առնենք, որ ներկայումս հանրային պահանջ կա նույնակ հանձնաժողով ստեղծել 40-օրյա պատերազմի հանգամանքների հետ կապված։
Շատ վատ պրակտիկա կարող է ձևավորել, որովհետև մենք ակնկալում ենք, որ 44-օրյա պատերազմի հետ կապված ուսումնասիրություն ևս պետք է իրականացվի, բազմաթիվ այն հարցերը, որոնք կապված են այս պատերազմի հետ, նույնպես պետք է պատշաճ ուսումնասիրվեն, հետազոտեն, և հանրությանը պետք է իրազեկվեն։ Մարդու իրավունքների խախտումներին հանգեցնող այնպիսի ծայրահեղ դրսևորում ինչպիսին պատերազմ է, դրանց վերաբերյալ տվյալները չեն կարող հանրությունից թաքցվել։
Երկու տարի առաջ ստեղծված հանձնաժողովը իր գործունեության ընթացքում հարցաքննության է հրավիրել ապրիլյան քառորյա պատերազմի ընթացքում ամենաբարձր պաշտոններ զբաղեցրած անձանց՝ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին, նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանին, նախկին արտգործնախարարին և բազմաթիվ բարձրաստիճան զինվորականների։ Ավելի վաղ հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամ լուսավորից Գևորգ Գորգիսյանը ազատությանը ասել էր, որ իշխանությունների նման որոշումը պայմանավորված էր նրանով, որ 44-օրյա պատերազմից հետո ձախող վել է Սերժ Սարգսյանին պատժելու Փաշինյանի ծրագիրը։ Նայրան Ալբանդյան, Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փաշինյանի երիտե մորից հետո
իրավապաշտպանների պնդմամբ անցած պատերազմի ժամանակ գերի ընկած հայ ռազմագերիների նկատմամբ Ադրբեջանում անմարդկային վերաբերմունք են ցուցաբերել, դաժանությունների օրինակներ կան, նույնիսկ գերիներ են սպանվել, և այս հարցով Հայաստանի իրավապաշտպանները դիմում են միջազգային կառույցներին։ Լսենք Նայնե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Գերության մեջ հայտնված հայերից 19-ը խոշտանգվել ու սպանվել են ադրբեջանական զինծառայողների կողմից։ Սա ռազմական հանցագործություն է համարվում, հայտարարում են Եվրադատարանում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչներ Արտակ Զայնալյանն ու Սիրանուշ Սահակյանը։ Հայտարարությունում նաև ընդգծվում է, որ պատերազմի ավարտից հետո ևս հայ քաղաքացիական անձինք և զինծառայողներ են գերեվարվել։ Իրավապաշտպանները հայտարարությունում թվարկել են սպանված գերիների անուններն ու ընդգծել խոշտանգելու, սպանելու փաստերի առնչությամբ դիմել են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Հայտարարության վերջում հստակեցման կարգով իրավապաշտպաններն ընդգծել են, Ադրբեջանը չեր ընդունել նշված անձանց գերակշիռ մասի գերեվարման փաստը։ Իսկ ահա պատերազմի օրերին ադրբեջանական սոցիալական ցանցերում հրապարակված շուրջ 300 տեսանյութերից 98-ում առկա են կենդանի վիճակում գտնվող հայ գերիներին խոշտանգելու և արժանապատվությունը նվաստացնելու տեսարաններ, փաստել է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Պաշտպան Արման Թաթույանն ազատության հետ զրույցում ասաց, տեսանյութերի ուսումնասիրության փուլն ավարտել են, նրանք հերթական անգամ ուղարկվելու են միջազգային կառույցներին։
Մենք ուղեկցող նամակ ենք նաև ուղարկելու, որտեղ ցույց ենք տալիս, որ սա ադրբեջանական իշխանությունների քաղաքականության հետևանքներն է և ազդեցությունը, որը ցեղասպան քաղաքականություն ցույց է տրվում, օրինակ ինչպես են ադրբեջանական զինվորականները գլխատում մարդու միայն նրա համար, որ նա հայ է, և նրանք ոգեշնչված են ադրբեջանի նախագահի բարերից, օրինակ շների նման քշել, անբարոյականներ ուղեկցունեցողներ և այլն, և այս բոլոր կոմպոնենտներով, այդ թվում պատմամշակութային և կրոնական ժառանգություն, մենք ցույց ենք տալիս այդ ցեղասպան քաղաքականությունը, և հատկապես սա կարևոր է ադրբեջանի նախագահի այլ հայտարարությունների ֆոնին, որ նա անում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի հետ և բնակչության հետ խոսում ես պարնալիքներով։
Պաշտպանի գրասենյակի ուսումնասիրած շուրջ 300 տեսանյութերից 17-ում ադրբեջանցի զինծառայողների կողմից հայերի գլխատումների ու սպանությունների կադրեր են։ 32-ում զոհվածների մարմինների նկատմամբ անարգանքի և մարմնի մասերի անդամահատումներ, 54 տեսանյութերում գերեվարվածների սոցիալական ցանցերի էջերի կառավարման վերաբերյալ փաստեր են, այդ թվում ատելության տարածում, գլխատված զինծառայող լուսանկարի տարածում, հենց վերջինի սեջով և այլեն։ Հայաստանը պետք է ցույց տա, որ Ադրբեջանն այսօր շարունակում է նույն ցեղասպան քաղաքականությունը, որ կիրառվում էր Թուրքիայի կողմից հայերի նկատմամբ 20-րդ դարասկզբին, ասում է մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Ըստ Թաթոյանի, այս առումով կարևոր է, որ Մինսկի խմբի անդամ 3 երկրներն արդեն ճանաչել են այս ցեղասպանության փաստը։
Օսմանյան կայսրությունում վարած նույն քաղաքականությունը նույն սկզբունքներով, որի արդյունքում եղել է ցեղասպանությունը, նումա է տեղի ունենում, և ոչ միայն դա տեղի է ունենում խոշտանգումներով, սպանություններով, այլ թշնամանքի քարոզ, ապելություն, պատմամշակութային ժառանգության հուշարձանների ոչնչացում, կրոնական ժառանգության ոչնչացում, եկեղեցիների պղծում, վանդալիզմ, հայրենազրկում, նունազրկում և այլն, այսինքն ավելին ադրբեջանական իշխանությունների քաղաքականությունը լայնորեն աջակցություն է ստանում նաև թուրքական իշխանությունների կողմից։ Բար օրինակն է դեկտեմբերի 10-ի ելույթը Թուրքիայի նախագահի, որտեղ համատում էր Օսմանյան կայսրությունում ցեղասպանություն իրականացրածներին Արցախյան պատերազմի ադրբեջանական կողմի զոհերի հետ։
Ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանը կարևոր քայլ է համարում դեռ փետրվարին Հայաստանի կառավարության կողմից միետ ներկայացված միջպետական գանգատը ընդդեմ Ադրբեջանի։ Գերիների խնդրով զբաղվող պատգամավորը նույնպես կարծում է, որ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը պետք է հաջորդեն հայկական կողմից արվող հստակ քայլեր։ Բաղդասարյանն ասաց, օրինակ ինքը տարբեր երկրների պարլամենտների իրենց գործընկերների հետ համագործակցությամբ փորձում է ուժեղացնել միջազգային ճնշումն Ադրբեջանի վրա և հիշեցնել, որ այդ երկիրը չի կատարում ստանձնած պարտավորությունն ու չի վերադարձնում հայ գերիներին։
Ես այս դեպքում կարող եմ ասել, որպես պատգամավոր, օգտագործելով խորհրդարանական դիվանագիտության բոլոր խորհրդակները, որի միջոցով ներկապ ենք հաստատում այլ պարլամենտների մեր գործընկերների հետ, արդյունքում դուք տեսնում եք, որ Եվրոպայի խորհրդարանական վարժողում բազմաթիվ ելույթներ հնչեցին այս առումով, և մի շարք երկրներում արդեն գործընթաց է գնում այս պրոցեսների նկատմամբ, և դրան զուգահեռ նաև միջազգային կառույցներում այս հարցը շարունակում է շատ արդիական պահել։ Այս երկուսի համատեքստում կարող եմ ասել, որ կարևոր է միջազգային ճանաչումը և պրոցեսների հետևողականությունը, բայց պետք է դեկլարատիվ հայտարարություններին հաջորդել հստակ գործողություններ դատապարտող բանաձևեր։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմի ավարտից հետո պայմանավորվածություն կար, որ պահպանվեն մշակութային կրոնական հուշարձանները, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել էր, թե այդ մասին անձամբ խոսել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, ստացել նրա հավաստիացումները, բայց ինչպես ասում են, խոսքը գործից տարբերվում է։ Ադրբեջանի վերահսկողության անցած տարածքներում հայկական հուշարձանները ոչնչացնելու փաստեր կան, հիմա էլ ահազանգներ կան Շուշի, Ղազանչեցոց, Եկեղեցու վերաբերյալ։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանին։
Ադրբեջանը փոխում է Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց տաճարի պատմաճարտարապետական ամբողջականությունը։ Անդրադառնալով հայկական եկեղեցու գմբետները հանելու վերաբերյալ տեղեկությունների նահանգում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։
Հատկանշական է, որ Ադրբեջանը Շուշիի մայր տաճարի հետ կապված գործողությունները իրականացնում առանց հայ առաքելական եկեղեցու հետ խորհրդակցելու, ինչն ակնհայտորեն խախտում է հայ հավատացյալների կրոնի ազատության իրավունքը։ Նույնքան մտահոգիչ է, որ Ադրբեջանը սկսել է եկեղեցու ճարտարապետ պետական տեսքի փոփոխման աշխատանքներ կատարել մինչև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի փորձագետների գնահատման առաքելության կողմից աշխատանքների սկսումը։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը դիտավորյալ արգելափակում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի փորձագետների մուտքը դեպի վտանգված հայկական մշակութային ժառանգության վայրեր, մի կողմից քողարկելու իր կողմից իրականացված պատերազմական հանցագործությունները, իսկ մյուս կողմից փոխելու հուշարձանի պատմաճարտարապետական ամբողջականությունը։
Նշում է Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը, որ մայիսի 9-ին ընթարած Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոց ամենափրկիչ եկեղեցու գմբետները հանվում են, դեռ 3 համացանցում գրառում արեց Արցախի ներքին գործերի նախարարության տեղեկատվության բաժնի պետ Հունան Թադևոսյանը, գից տեղադրելով լուսանկարներ։ Հայկական հետքն ու դիմագիծը հոգևորում մշակութային ժառանգությունը Ադրբեջանը վերացնում է վերանորոգման ու ռեստավրացիայի անվան տակ, ահազանգում է հայկական կողմը, բայց անարձագանք։
Մի քանի անգամ եղել է, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ից նույնիսկ արդեն հայտարել էին, որ գալիս են Արցախ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պատվիրակությունը, բայց այդպես էլ չեկան։ Ցեղասպանությունից հետո, այսպես ասած, հիմա էլ արդեն անցել են մշակութային ճարտի և երեք արդեն տեսնանք օրվա երկրորդ կեսին, որ Շուշիի գմբետները հանվում են։ Դրանից առաջ էլ պատերազմից ամիջապես հետո կանաց ժամ Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ եկեղեցու գմբետները էին հանել։
19-րդ դարում կառուցված Ղազանչեցոց եկեղեցին մեկ անգամ վնասվել է 1920-ին Շուշիի հայ բնակչության ջարդերի ժամանակ և ադրբեջանցիների կողմից օգտագործվել որպես պահեստ։ Եկեղեցին վերականգնվել էր 90-ականների պատերազմից հետո, երբ հայկական ուժերը գրավեցին Բերդաքաղաքը։ Եկեղեցու վերակառուցված գմբեթը կրկին վնասվեց 44 օրյա պատերազմի ժամանակ, մեկ օրում ադրբեջանի կրկնակի հրթիռակոծման հետևանքով։ Շուշիի հայկական ժառանգության խորհրդանիշ դարձած եկեղեցու խնդրին այսօր անդրադարձել են նաև օրենսդիրները։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանը ադրբեջանի նման քայլերի տակ մի շարք պատճառներ է տեսնում։
Վերացնել հայկական ինքնության վերաբերյալ ցանկացած նշում Ադրբեջանում, եւս մեկ անգամ ընդգծել Ադրբեջանի հայացած վերաբերմունքը, հստակ ընդգծել, որ Ադրբեջանը չի ցանկանում որևիցե եղանակով հանդուրժել որևիցե էթնիկ հայի ներկայությունը այդ տարածաշրջանում։
Հայության նկատմամբ էթնիկ ատելությունը պետք է ունենա արձագանք միջազգային հանրության կողմից, ասում է իմ քայլի խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունց։
Սա մի պետության քաղաքականություն է, որը տպավորություն է թողնում, որ այս մարդիկ չունեն մշակութային պատմություն և հենց նման մոտեցմամբ էլ վերաբերվում են հայկական մշակույթին, փորձելով վերացնել բոլոր հետքերը։
Հերթական վկայությունն է նրա, որ Արցախի հայության անվտանգ գոյությունը Ադրբեջանի կազմում անհնար է, և աշխարհը պետք է ճանաչի Արցախի հայության ինքնորոշման իրավունքը։ Սա է այն քաղաքականությունը և դիրքորոշումը, որը մենք որպես Հայաստանի Հանրապետություն ունենք, և այստեղ որևէ փոփոխություն չկա։
Որ հարցը պետք է լինի միջազգային կառույցների, այդ թվում նաև Մինսկի խմբի համանախագահների ուշադրության կենտրոնում, բարձրաձայնում են իշխող խմբակցության անդամները։ Լուսավոր Հայաստանից Տարոն Սիմոնյանը ողջունեց նման մոտեցումը, բայց նրա արած արտահայտություններից մեկը հունից հանեց իմ քայլականներին։
Ես չէի կարող չարձագանքել ուրախությամբ, որ իմ գործընկերները վերադարձան ի վերջո հայամետ քաղաքականության, և իմ գործընկեր հերություն։
Հայամետ քաղաքականություն թող վերադառնան նրանք, ովքեր հեռացել են այդ քաղաքականություն, շարունակեն։
Թող ժողովուրդը ինքը դիտի և դատի, ով ինչպես է քաղաքականությունը կառուցում։
Մինչ հայկական խորհրդարանում իրար փոխադարձ մեղադրում են, Ադրբեջանից պնդումներ են հնչում, որ Արցախում հայկական հետք չկա, Ղազանչեցոցն էլ ուղափառ եկեղեցի է։ Սաթնիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մամուլի ասուլիս հետևել կենտրոնական բանկի նախագահը, տեսնենք, թե ինչ վիճակում է դրամը և ընդհանրապես տնտեսությունը։ Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի տնտեսությունն ավելի մեծ աճ է ունենալու, քան կանխատեսվում էր նախկինում։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը կարծիք հայտնեց կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը։ Գալստյանը սակայն հրաժարվեց թվեր նշել, պատճառաբանելով, որ տարեկան 8 անգամ են հանդիպում լրագրողների հետ, 4-ը կանխատեսումային է, 4-ը մոնիթորինգային եւ այսօրվա հանդիպումը վերջիններից է։
Ոստի ես տնտեսական աճի վերաբերյալ կանխատեսում չեմ անի, սակայն ինչպես նշեցի մեր մամլո հաղորդագրության մեջ, մի բան ակնհայտ է մեզ համար, որ նախորդ կանխատեսումների համեմատ տնտեսությունը ավելի դրական զարգացման միտումները ցուցաբերում։
Անցած տարվա շոշափելի 7.6%-ական անկումից հետո այս տարվա պետբյուջեի համաձայն ակնկալվում է, որ հայաստանյան տնտեսությունը 2021-ին կաճի 4.8%-ով։ Կենտրոնական բանկն ավելի համեստ թվեր է նշում, այս փետրվարին լրագրողների հետ հանդիպմանը բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը հայտարարեց սպասվող տարեկան մոտ 2% տնտեսական աճի մասին, բայց արդեն հաջորդ ամիս դարձյալ լրագրողների հետ հանդիպմանը նկատելիորեն իջեցրեց թիվը, թե 2021-ին Հայաստանի տնտեսությունը կփակի 1.4%-ով։ Այս մարտ ամսին Հայաստանում ի վերջո տնտեսական աճ գրանցվեց, մեկ տարի շարունակ տեղի ունեցած անկումից հետո տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը մարտին աճեց 3.8%, նախորդ տարվա մարտի համեմատ, թեև մինչ պաշտոնական թվերի հայտ գալը մոտ 2 շաբաթ առաջ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը պնդեց, թե մարտին ունենալու ենք մինչև 7.5% աճ։
Այսինքն մարտին մենք տնտեսական աճ ենք ունենալու։
Այո։
Կարո՞ղ եք ինչ-որ թիվ նշել։
Իմ հաշվարկով 7-7.5% կարգի է լինելու։
Նախորդ մարտի համեմատ։
Նախորդ մարտ։
Լրագրողներին այսօր հրավիրել էին կենտրոնական բանկ տեղեկացնելու, որ բանկի խորհրդի այսօրվա նիստում որոշվել է բարձրացնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը 0.5%-ային կետով, սահմանելով 6%. Վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը գրեթե 4 տարի 2017-ի փետրվարից աստիճանաբար իջեցնելուց հետո, երբ 6%-ից այն հասավ 4.25%-ի, անցած տարվա դեկտեմբերին կենտրոնական բանկը կտրուկ 1%-ային կետով այն բարձրացրեց, հասնելով 5.25%-ի, եւս 0.25%-ային կետով տոկոսադրույքը բարձրացրեց այս փետրվարին, սահմանելով 5.5%։ Հայաստանում կենտրոնական բանկն է գների կայունության ապահովման երաշխավորը, կենտրոնական դրամատունը տարիներով նվազեցնում էր վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, նպատակ ունենալով այդ կերպ առավել մատչելի դարձնել ֆինանսական միջոցների հասանելիությունը տնտեսությունում, ուստի խթանել տնտեսական աճը։ Այժմ գնաճի նման պայմաններում Մարտին Գալստյանի գլխավորած կառույցը թանկացնում է դրամը, նպատակ ունենալով զսպել գների աճը։ Չնայած նման քայլերի կենտրոնական դրամատան ղեկավար այսօր խոստովանեց, այս տարվա ընթացքում չի աջողվի գների աճը բերել ծրագրված տարեկան 4%-ի շրջանակ։ Միաժամանակ հավելեց, դրամատունը շարժվում է գործնեության եռամիա ծրագրով, և եթե այս տարի գնաճը դուրս գա նախատեսված շրջանակից, ապա հաջորդ տարիներին կենտրոնական բանկի քաղաքականության արդյունքում կհաջողվի այն վերադարձնել տարեկան 4%-ի շրջանակ։
Կենտրոնական բանկի կանխատեսումների համաձայն տարվա ընթացքում մենք ակնկալում ենք գնաճ, որը կգերազանցի մեր թիրախային ցուցանիշը, որտեղ ակնհայտ էր, որ FAO-ի ինդեքսի եւ այլ իրավիճակների զուգակցման պարագայը մեր գնաճը ավելի բարձրալինելու քան թիրախը։
Վիճակագրական կոմիտեի վերջին տվյալների համաձայն այս մարտին նախորդ տարվա մարտի ամեմատ, եթե ընդհանուր գնաճը կազմել է 5.8%, ապա սննդամթերքի եւ ոչ ալկոհոլային խմիչքի գները Հայաստանում աճել են 7.4%-ով։ Բերենք մի քանի առանձին օրինակներ։ Արևածաղկի բուսական յուղը այս տարվա մարտին նախորդ տարվա մարտի ամեմատ միջինում թանկացել է 62.2%-ով, շաքարն ու շաքարավազը 40.9%-ով, կատնամթերք, պանիր և ձու ապրանքախմբում 21 թվականի մարտին անցած տարվա մարտի ամեմատ գրանցվել է 16.5% գնաճ, առանձնաբար ձվի գինը այս մարտին նախորդ տարվա մարտի ամեմատ բարձր էր 78.2%-ով, հացի և այլուրի գները աճել են համապատասխանաբար 8.6%-ով և 14.4%-ով։ Նույն Վիճկոմի տվյալների համաձայն Հայաստանում միջին ամսական անվանական աշխատավարձ այս մարտին 20 թվականի մարտի ամեմատ աճել է ընդամենը 3%-ով։ Այս թվերը ներկայացրեցինք Մարտին Գալստյանին, արձագանքեց սննդամթերքի նման թանկացման առաջին պատճառը արտերկրում դրանց թանկացումն է։
Սրան գումարվում է նաև փոխարժեքի որոշակի տատանողականությունը, իդեպ տեղել հետաքրքիր ֆենոմեն կա, որ գները բարձրանում են փոխարժեքին զուգընթաց, բայց երբ որ փոխարժեքը որոշակի օրենքով նահանջում է նախկին մակարդակների մոտ, գնելը որպես կանոն ավելի դանդաղ են նահանջում, քան փոխարժեքի վարքագիծն է, հա։ Ուստեղ ինչ որ որոշակի անալիքներ կա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը եւս մտադիր է շրջանցել ազատության աջակցման ակտի 907-րդ լրացման կատարումը, իսկ դա նշանակում է, որ Ադրբեջանը չի զրկվի ամերիկյան պետական աջակցությունից, Վաշինգտոնը կարող է շարունակել ռազմական ուղղակի աջակցությունը Ադրբեջանին։ Սա ամերիկահայ կազմակերպությունների մոտ հիասթափություն է առաջացրել։ Լսենք Հերինե Բունյատյանին։
Չնայած նախընտրական հայտարարություններին, ամերիկահայերին ու կոնգրեսականներին տրված խոստումներին, Ջո Բայդենի վարչակազմը չի սառեցնի ֆինանսական օժանդակությունն Ադրբեջանին, գրում է Վաշինգտոնում լույս տեսնող The Hill պարբերականը։ Ճիշտ հակառակը, ըստ հրապարակման գործող վարչակազմը, հետևելով իր նախորդների օրինակին, արդեն իսկ ծանուցում է ուղարկել կոնգրես Ադրբեջանի դեմ ընդունված 907-րդ լրացումը սառեցնելու մասին։ Նախ լրացման մասին։ Օրենսդրական այդ դրույթը ուժի մեջ է մտել 1992-ին Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի օրերին։ Հոդվածն արձանագրում է, ամերիկյան կառավարությունը չի կարող Ադրբեջանին ֆինանսական օժանդակություն տրամադրել, քանի դեռ Բաքուն ուժ է կիրառում Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ եւ գործունք այլեր չի ձեռնարկում Հայաստանի ապաշրջափակման համար։ Կարճ, բայց խստապահանջ այդ ձևակերպումների պատճառով Ադրբեջանը մոտ 10 տարի ամերիկայից օժանդակություն չէր ստանում, ի տարբերություն նախկին խորհրդային միության բոլոր երկրների։ 2001-ի սեպտեմբեր 11-ից հետո, սակայն, Բուշ կրտսերը արգելանքը շրջանցելու ձև գտավ, ազգային անվտանգությանը սպառնացող վտանգները վկայաբերելով։ Ընդունվեց ևս մեկ լրամշակում, ըստ որի նախագահը կարող է սառեցնել 907-ը, միայն թե վարչակազմը յուրաքանչյուր տարի պարտավոր է հիմնավորել, որ Բաքու ուղարկվող գումարները օգտագործվելու են միայն ահաբեկչության դեմ պայքարի և Ադրբեջանի սահմանային անվտանգությունն ապահովելու նպատակով, բացի այդ դրանք որևէ կերպ չեն խանգարելու Ադրբեջան-Հայաստան բանակցային գործընթացին և չեն օգտագործվելու Հայաստանի դեմ։ Այս տարվա հիմնավորումները, ըստ Հիլ պարբերականի, պետք Արտուղար Բլինքենը կոնգրեսը ուղարկել ապրիլի 26-ին նախագահ Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելուց 2 օր անց։ Սա խորապես հիասթափեցրել է ամերիկահայ համայնքին, գրում է պարբերականը։ Բայդենի պատմական այդ որոշումը նաև ենթադրում է, որ ամերիկան պետք է դադարեցնի Ադրբեջանի զինումը և չնպաստի հայոց ցեղասպանությունը ավարտին հասցնելու Բաքվի նկարտումներին, հայտարարել է Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը։ Ընդդիմախոսները հիշեցնում են, Ջոզեֆ Բայդենը ինքն էր քննադատել ամերիկայի նախորդ վարչակազմին, պահանջելով ճնշում գործադրել և կանգնեցնել ադրբեջանական զորքերի առաջխաղացումը դեպի Ղարաբաղ։ Թրամփի վարչակազմը պետք է ամբողջությամբ կյանքի կոչի 907-րդ բանաձևը, դադարեցնելով ռազմական տեխնիկայի հոսքը Ադրբեջան։ Ղարաբաղյան պատերազմի օրերին հայտարարել էր այն ժամանակ դեռ նախագահի թեկնածու Ջո Բայդենը։ Նախագահական ընտրություններից ու Բայդենի հաղթանակից հետո այդ տեսակետը նաև պետք Արտուղարի թեկնածու Էնթոնի Բլինքենն էր պաշտպանել կոնգրեսական լսումներում։ «Եթե ես հաստատվեմ պետք Արտուղարի պաշտոնում, կակտիվացնեմ Միացյալ Նահանգների ջանքերը գտնելու Ղարաբաղի խնդրի հարատև կարգավորում, որը կերաշխավորի Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը և կբացառի նոր պատերազմի բռնկումը», ասել էր Բլինքենը, հավաստիացնելով, որ Բայդենի վարչակազմը պատրաստ է հարկ եղած դեպքում գործի դնել 907 բանաձևն ու դադարեցնել Ադրբեջանին հատկացվող ռազմական օժանդակությունը։ Այս տարվա փետրվարին ավելի քան 100 կոնգրեսականներ, թե դեմոկրատական, թե հանրապետական ճամբարից, կոչ էին արել նոր վարչակազմին հավատարիմ մնալ այդ խոստումներին, պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի և Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ և կասեցնել ամերիկյան օժանդակության տրամադրումը Բաքվին։ Անցած շաբաթ, սակայն, պարզ դարձավ, որ Բայդենի վարչակազմը առայժմ չի պատրաստվում կտրուկ փոփոխությունների գնալ։ Ապրիլի 28-ին Ադրբեջանի նախագահական նստավայրը հաղորդեց Իլհամ Ալիևի հետ առաջին հեռախոսազրույցում, պետք Արտուղարը հավաստիացրել է, որ Վաշինգտոնը կշարունակի ռազմական օժանդակությունն Ադրբեջանին, թե որքան գումար է նախատեսում Բայդենի վարչակազմը, առայժմ հստակ չէ։ Անցած տարի Դոնալդ Թրամփի օրոք Ադրբեջանն այս ճանապարհով շուրջ 120 միլիոն դոլարի օգնություն էր ստացել, ընդ որում այն ժամանակ ևս կառավարությունը կոնգրեսին հավաստիացրել էր, որ այդ գումարները որևէ կերպ չեն խանգարելու Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև բանակցություններին և չեն օգտագործվելու Հայաստանի դեմ։ 44 օրյա պատերազմից հետո սա դարձել էր ամենաքննարկվող հարցերից մեկը ամերիկյան մամուլում։ Արդյոք Միացյալ Նահանգները տեղյակ չէր մոտալուտ պատերազմից, պետդեպը ստում էր, երբ պնդում էր, թե Բաքուն հանձնարու է հակամարտությունը կարգավորել դիվանագիտական ճանապարհով։ Հրադադարից հետո հարց էր բարձրացրել National Interest-ը քննադատելով նախագահ Թրամփին։ Այժմ հարցերը Բայդենի վարչակազմին են ուղղվում։ Հայաստանը դեռ քննադատում է Ադրբեջանին հայ գերիներին և ձերբակալվածներին պահելու համար, հիշեցնում է The Hill պարբերականը։
Բրիտանիայում ընթանում է աշխարհի ամենազարգացած 7 երկրների արտգործնախարարների հանդիպումը, այս համաժողովի շրջանակներում նաև երկկողմ հանդիպումներ են տեղի ունենում, առանձին թեմաների է անդրադարձ կատարվում։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը առանձնացրել է Ռուսաստանին վերաբերող հարցերը։
Միացյալ Նահանգները ցանկանում է ավելի կայուն հարաբերություններ ունենալ Ռուսաստանի հետ, բայց շատ բան կախված կլինի նրանից, թե որքան ագրեսիվ Կրեմլը կորոշի գործել։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Լոնդոնում մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Դովինիկ Ռաբի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ։
President Biden's been very clear for a long time, including before he was president, that if Russia chooses to act recklessly or
Նախագահ Բայդենը վաղուց, այդ թվում ինչև նախագահի պաշտոնը ստանձնել է, շատ պարզ հասկացրել է, որ այն դեպքում, եթե Ռուսաստանը որոշի անխոհեմ կամ ագրեսիվ գործել, մենք կարձագանք ենք։ Սակայն մենք չենք ձգտում էսկալացիայի, մենք կնախընտրեինք ունենալ ավելի կայուն, ավելի կանխատեսելի հարաբերություններ։ Եվ եթե Ռուսաստանը գնա այդ ուղությամբ, մենք էլ կգնանք։
Պետքարտուղարն ընդգծել է, որ Վաշինգտոնի ուշադրությունը կենտրոնացած է Մոսկվայի գործողությունների վրա, նաև նշել է, որ կան ոլորտներ, որտեղ համատեղ աշխատանքը բխում է երկու երկրների շահերից։ Պետ դեպարտամենտի ղեկավարը հույս է հայտնել, որ նախագահ Բայդենը հնարավորություն կունենա ուղիղ խոսել այդ մասին, երբ նա հանդիպի Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ապրիլի կեսերին ԱՄՆ-ի ղեկավարը Ռուսաստանի նախագահին առաջարկել է հանդիպել երրորդ երկրում, որպեսզի քննարկեն այն հարցերը, որոնց շուրջ Վաշինգտոնի կարծիքով համատեղ աշխատանքի հնարավորություն կա, օրինակ՝ միջուկային զենքիչի տարածում, Իրանի հետ միջուկային համաձայնագիրը։ ԱՄՆ-ի դիրքորոշմանը միացել է նաև Մեծ Բրիտանիան։ Մեծ Բրիտանիա արտաքին գործերի նախարար Դովինիկ Ռաաբը Բլինքենի հետ հանդիպումից հետո ասել է, թե Ռուսաստանի հետ դրական հարաբերությունների և դիվանագիտության դուրը միշտ բաց է և դակիսում է ՆԱՏՕ-ի շատ երկրներ, բայց Ռուսաստանի պահվածքը որպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ պետք է փոխվի։ Իսկ այժմ այն հակասում է միջազգային իրավունքի հիմնական նորմերին, խոսքը Բլինքենի փոխանցմամբ Ուկրաինայի դեմ պատերազմական գործողություններ սկսելու վտանգ կիբերհարցակումների և ապատեղեկատվության Ալեքսի Նավալնիին քիմիական զենքով թունավորելու մասին։ Մեծ Բրիտանիան ավելի վաղ Ռուսաստանին անվանել էր իր անվտանգության ամենամեծ սպառնալիքը։ Մոսկվան էլ սպառնացել է առաջիկայում պաշտոնապես հրապարակել թշնամական պետությունների ցուցակը, որոնց նկատմամբ կլինեն որոշակի սահմանափակումներ։ Այսօր Լոնդոնում մեծ յոթնյակի երկրների արտգործնախարարները քննարկում են ռուսական քարոշչության և ապատեղեկատվության զսպման արագ արձագանքման հավաքական մեխանիզմների ստեղծման հարցը։ Պաշտոնական Մոսկվան, հիշեցնեմ, միշտ կտրականապես հերքել է այլ պետությունների գործերի միջամտությունը, ընդգծելով, որ Արևմուտքում այսօր պարզապես առկա է հակառուսական հիստերիա։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Եվրամիությունը մտադիր է բացել արտաքին սահմանները, իսկ թե ինչ պայմաններով, ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Եվրամիությունը մտադիր է հունիսից իր դռները բացել կորոնավիրուսի դեմ պատվաստված օտարերկրյա զբոսաշրջիկների համար։ Ամռանն ընթառաջ Եվրահանձնաժողովը դաշինքի անդամ երկրներին առաջարկում է բացել համաճարակի պատճառով ամիսներ շարունակ փակի տակ գտնվող ոչ միայն ներքին, այլ նաև արտաքին սահմանները այցելուների մուտքի գլխավոր պայման սահմանելով կորոնավիրուսի դեմ պատվաստված լինելը։ Ընդ որում պատվաստանյութը պետք է հաստատված լինի Եվրամիության կամ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից։ Եվրամիությունն այս պահի դրությամբ գրանցել է կորոնավիրուսի դեմ ընդամենը 4 պատվաստանյութ՝ Աստրազենեկան, Ֆայզերը, Մոդեռնան և Ջոնսոն ընդ Ջոնսոնը։ Ռուսաստանյան Սպուտնիկ V-ն մարտ ամսից սպասում է դեղորայքի եվրոպական գործակալության հաստատմանը։ Բրյուսելում դեռևս հավանություն չեն տվել նաև աշխարհի տասնյակ երկրներում լայնորեն կիրառվող չինական արտադրության պատվաստանյութերին։ Ռուսաստանյան դեղամիջոցն ընդգրկված չէ նաև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կազմած ցանկ Արցունքում։ Պատվաստված զբոսաշրջիկների համար Եվրամիության արտաքին սահմանների բացման մասին Դաշնքի գործադիր Մարմնի առաջարկը դեռևս պետք է հավանության արժանանա 27 անդամ երկրների կողմից։ Վաղը նախատեսված է այդ հարցով առաջին քննարկումը։ Դաշնքի անդամ Կիպրոսը, չսպասելով այդ քննարկումներին, մտադիր է արդեն առաջիկա մայիսի 10-ից բացվել 65 երկրների պատվաստված զբոսաշրջիկների համար առանց բացասական թեստի և ինքնամեկուսացման պայմանի։ Այս մասին անցած օրերին հայտարարել է երկրի զբոսաշրջության նախարար Սավաս Պերդիոսը։ Կիպրոսցի պաշտոնյայի խոսքերով այդ ցանկում ներառվել են նաև Հայաստանը, Կանադան, Միացյալ Նահանգները, Շվեյցարիան։ Դեռևս մարտ ամսին Financial Times պարբերականը հայտնել էր, որ Եվրահանձնաժողովը Եվրամիության անդամ երկրների դիվանագիտական գերատեսչություններին է ներկայացրել այսպես կոչված COVID անձնագրերի ստեղծման հիմնական սկզբունքները, շեշտելով, որ հենց այդ փաստաթուղթը պետք է դրված լինի զբոսաշրջային սեզոնի սահմանափակումների թուլացման հիմքում։ Եվրահանձնաժողովի առաջարկի համաձայն Շենգենյան գոտի ժամանողոտ արերկացիները նույնպես պետք է պատվաստված լինելու պաշտոնական հավաստագիր ունենան, որն ընդունելի կլինի Եվրամիության տարածքում։ Այդ փաստաթղթի չափանիշներն առայժմ չեն հստակեցվում։ Այս պահին հիշեցնենք, Եվրամիության անդամ երկրներ կարող են այցելել ընդամենը մի քանի երկրների քաղաքացիներ՝ Թայլանդից, Ավստրալիայից, Նորդ Զելանդիայից, Սինգապուրից, Ռուանդայից, Հարավային Կորեայից և Չինաստանից։ Եվրամիության ղեկավարությունը այս 7 երկրներն է համարում համաճարակային տեսանկյունից բարենպաստ։ Չնայած Եվրոպան դեռևս պայքարում է համաճարակի 3-րդ ալիքի դեմ, բազմաթիվ մասնագետներ այդուհանդերձ նկատում են, որ մրցամաքում ընդհանուր առմամբ հաջողվել է վերահսկողության տակ առնել հիվանդությունը։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։